Allah dihitung, cita rasa dan tampilan yang diinginkan jarang diperoleh. Meskipun demikian, masakan yang sempurna dapat disajikan sebagai motivasi untuk mencoba menciptakan sesuatu yang lezat dan indah. Ketika kita memikirkan tentang kehidupan kekal, apa gambaran yang muncul di benak? Saya percaya bahwa jika kita dapat menciptakan dalam benak kita suatu gambaran hidup yang kekal, yang jelas dan benar, kita akan mulai bersikap secara berbeda. Kita tidak perlu didorong atau untuk melakukan banyak hal yang melibatkan bertahan sampai akhir, seperti melakukan pengajaran ke rumah atau pengajaran berkunjung kita, menghadiri pertemuan kita, pergi ke bait suci, menjalani kehidupan yang bermoral, berdoa atau membaca tulisan suci. Melainkan kita akan berhasrat untuk melakukan semua hal ini dan banyak lagi karena kita menyadari itu semua akan mempersiapkan diri kita untuk pergi ke suatu tempat yang kita idam-idamkan. Mengapa tujuan misionaris perlu dimulai dengan menolong orang lain menerima iman dalam Yesus Kristus dan korban tebusannya? Untuk memeluk Injil Yesus Kristus, seseorang haruslah pertama-tama memeluk Dia yang memiliki Injil. Seseorang haruslah mempercayai Juru Selamat dan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Mereka harus mempercayai bahwa Dia memiliki kuasa untuk menepati janji-janji-Nya kepada kita melalui kebajikan korban tebusan. Ketika seseorang memiliki iman kepada Yesus Kristus, mereka menerima dan menerapkan korban tebusannya serta ajaran-ajarannya. Juru Selamat mengajarkan kepada para muridnya, sebagaimana dicatat dalam 3 Nefi pasal 27, saling kebergantungan antara Injilnya dan pelayanan Farannya serta korban tebusan ketika Dia berfirman, "Lihatlah, aku telah memberikan Injilku kepadamu, dan inilah Injil yang telah kuberikan kepadamu, bahwa aku datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa-Ku, karena Bapa-Ku telah mengutus aku. Dan akan terjadi bahwa barang siapa bertobat dan dibaptiskan di dalam nama-Ku akan dikenyangkan. Dan jika ia bertahan sampai akhir, lihatlah, ia akan kupertahankan sebagai tidak bersalah di hadapan Bapa-Ku pada hari itu sewaktu aku akan berdiri untuk mengadili dunia." Iman kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya memalingkan kita kepadanya. Dunia mengajarkan bahwa setelah melihatnya, barulah kita mempercayainya. Tetapi iman kita kepada Tuhan menuntun kita untuk mempercayai agar kita dapat melihatnya dan rencana Bapa bagi kita. Iman juga menuntun pada tindakan. Itu menuntun pada komitmen dan perubahan yang berkaitan dengan pertobatan sejati. Sebagaimana yang Amalek ajarkan dalam Alma 34, karena itu, hanya kepada orang yang beriman kepada pertobatan berlaku rencana penebusan yang besar dan kekal itu. Karena itu, semoga Allah mengabulkan kepadamu, saudara-saudaraku, agar kamu dapat mulai menjalankan imanmu kepada pertobatan, agar kamu mulai memanggil nama-Nya yang kudus, agar Ia akan berbelas kasihan kepadamu. Ya, berserulah kepada-Nya untuk belas kasihan, karena Ia berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah individu-individu harus bertobat sebelum mereka dibaptiskan dan menerima Roh Kudus? Suara Kristus yang berkhotbah kepada bangsa Nefi merupakan akhir dari hukum pengorbanan. Dia berfirman, "Dan kamu akan mempersembahkan sebagai korban kepadaku hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal. Dan barang siapa datang kepadaku dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, dialah yang akan kubaptiskan dengan api dan dengan Roh Kudus." Persyaratan yang sama dibahas dalam bagian 20 ajaran dan perjanjian dalam sebuah ayat yang sering kita gunakan untuk menjelaskan persyaratan untuk pembaptisan. Ayat 37 menyatakan, "Semua orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan menginginkan untuk dibaptis dan tampil dengan hati yang patah dan jiwa yang menyesal, dan bersaksi di hadapan gereja bahwa mereka benar-benar telah bertobat akan segala dosa mereka, akan diterima dengan baptisan ke dalam gereja-Nya." Ayat tulisan suci ini mengajarkan pelajaran penting mengenai sifat pertobatan sebagai persiapan untuk pembaptisan dan menerima Roh Kudus. Pertama, pertobatan mencakup sikap rendah hati untuk menjadi siap dibaptiskan dan mengambil bagi diri kita nama Kristus. Kita harus merendahkan diri di hadapan-Nya. menawarkan pengorbanan kita dari hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, serta menerima kehendaknya. Kedua, kita belajar bahwa orang harus bersaksi di hadapan gereja atau wakil gereja bahwa mereka telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Akhirnya, kita mengenali bahwa pertobatan yang merupakan proses pembersihan mendahului pembaptisan yang merupakan tata cara pembersihan dalam mempersiapkan seseorang untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Karunia Roh Kudus hanya tersedia bagi mereka yang dibersihkan melalui pertobatan dari dosa-dosa dunia. Mengapa kita perlu dibaptiskan dan menerima Roh Kudus? Orson F. Whitney mengajarkan, baptisan terdiri dari dua bagian dan memiliki misi ganda yang harus dilaksanakan. Baptisan tidak hanya membersihkan. Baptisan menerangi jiwa, memanifestasikan hal-hal dari Allah, masa lalu, masa kini, masa datang, dan memberi kesaksian yang pasti akan kebenaran. Jiwa yang dibersihkan dari dosa berada dalam kondisi untuk menikmati pengaruh tetap Roh Kudus yang tidak tinggal dalam tubuh yang tidak bersih. Air pembaptisan memulai pekerjaan pemurnian dan penerangannya. Roh pembaptisan melengkapinya. Tata cara pembaptisan dengan air dan api diuraikan sebagai suatu pintu gerbang oleh Nefi. Mengapa baptisan adalah pintu gerbang? Karena itu merupakan tata cara yang melambangkan masuk ke dalam suatu perjanjian yang kudus dan mengikat antara Allah dan manusia. Manusia berjanji untuk meninggalkan dunia, untuk mengasihi serta melayani sesama mereka, mengunjungi anak-anak yatim dan para janda dalam penderitaan mereka, mengabarkan kedamaian, mengkhotbahkan Injil, melayani Tuhan, serta mematuhi perintah-perintah-Nya. Tuhan berjanji untuk mencurahkan Roh-Nya dengan lebih banyak lagi kepada kita, untuk menebus orang-orang suci-Nya, baik secara jasmani maupun rohani, menggolongkan mereka dengan orang-orang yang termasuk dalam kebangkitan pertama, dan menawarkan kehidupan kekal. Pembaptisan serta penerimaan Roh Kudus adalah cara-cara yang ditentukan untuk memasuki jalan yang lurus dan sempit menuju kehidupan kekal. Menurut Rasul Paulus, pembaptisan juga melambangkan kita menurun ke dalam kuburan air, yang darinya kita diangkat dengan hidup yang baru dalam Kristus. Tata cara pembaptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mati bersama Dia agar kita dapat hidup bersamanya. Dalam hal ini, pembaptisan adalah tata cara pertama penyelamatan dan menerima Roh Kudus menolong kita masing-masing menuju serta bertahan sampai akhir. Bagaimana kita bertahan sampai akhir? Bertahan sampai akhir memerlukan kesetiaan sampai akhir. Seperti dalam kasus Paulus yang memberitahu Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sesungguhnya, ini bukanlah tugas yang mudah. Itu dimaksudkan untuk menjadi hal yang sulit, menantang, dan pada akhirnya memurnikan sewaktu kita mempersiapkan diri untuk kembali hidup bersama Bapa kita di surga dan menerima berkat-berkat kekal. Bertahan sampai akhir sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda capai sendirian. Pertama, itu memerlukan kuasa penebusan Juru Selamat. Kita tidak dapat kembali ke hadirat Bapa Surgawi kita kecuali kita bersih. Dan oleh karenanya, kita harus terus bertobat. Idealnya, kita bertobat dari waktu ke waktu. Tetapi kita juga menghadiri pertemuan sakramen kita setiap minggu untuk mengambil sakramen serta memperbarui perjanjian baptisan kita. Kedua, bertahan sampai akhir memerlukan Roh Kudus yang akan membimbing dan menguduskan kita. Yang ketiga, kita harus menjadi bagian integral dari sebuah masyarakat orang suci, melayani serta menerima pelayanan dari saudara-saudara kita dalam Injil. Dengan baptisan, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita masing-masing memiliki peranan yang harus dimainkan. Kita masing-masing adalah penting. Namun agar berhasil, kita harus bersatu di dalam Juru Selamat kita. Keempat, kita harus membagikan Injil kepada sesama. Janji-janji untuk membawa meski hanya satu jiwa kepada Tuhan adalah luar biasa dan kekal. Selain itu, Injil secara alami berakar semakin kuat dalam diri orang-orang yang membagikannya secara sering. Dan terakhir, kita harus selalu memelihara iman dan pengharapan di dalam Kristus untuk bertahan sampai akhir. Dan di antaranya, banyak cara kita melakukannya dengan berdoa, berpuasa, dan membaca tulisan suci. Praktik-praktik ini akan melindungi kita dari rencana-rencana licik dan panah api si jahat. Saya mengasihi Injil Yesus Kristus. Karena itu menjelaskan cara kita dapat mengambil bagian dari berkat-berkat Injil, mengalami kesukaan yang sangat besar yang hanya dapat terjadi melaluinya, dan bertahan sampai akhir melewati semua tantangan kehidupan fana. Injil mengajarkan kepada kita semua hal yang perlu kita ketahui untuk kembali hidup bersama Bapa Surgawi kita yang penuh kasih, sebagai makhluk-makhluk yang dibangkitkan dan dimuliakan. Semoga kita semua memelihara di dalam benak kita visi kehidupan kekal, dan semoga kita tekun dalam mengikuti resep untuk kehidupan kekal, yaitu Injil Yesus Kristus. Semoga kita bertahan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, amin.